Evo, još jedan put dobar vam dan. Nakon što smo riješili ove tehničke poteškoće, predlažem da mi krenemo s našom današnjom tiskovnom konferencijom. Kada smo razmišljali o tome kako nasloviti današnju tiskovnu konferenciju, odlučili smo se za naslov "Težak udarac Ustavnog suda neposrednoj demokraciji". I time smo na neki način u tom naslovu, mi smo naznačili glavne aktere onoga o čemu će danas ovdje biti, dakle, govora. S jedne strane je, dakle, Ustavni sud, a s druge strane smo svi mi koji smo nastojali kroz naše aktivnosti afirmirat neposrednu demokraciju u svim njezinim oblicima, konkretno, dakle, kroz građansku inicijativu kojom smo nastojali, dakle, spriječiti, onemogućiti kroz institut referenduma donošenje jedne loše političke odluke. Na današnjoj tiskovnoj konferenciji, dakle, uz mene, koji je koordinator ove akcije 17 sindikata, obratit će vam se profesor, odnosno docent Đorđe Gardašević, docent sa katedre ustavnoga prava Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nakon toga nešto o negativnim aspektima cijele ove priče oko racionalizacije u pogledu izdvajanja pomoćnih poslova, nešto više će reći kolega Siniša Kuhar. A na posljedku će i gospodin Vilim Ribić ispred Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja također prokomentirati ekonomske i druge aspekte ovakve sramotne odluke. U samom, dakle, uvodu ja bih rekao da ovo što se dogodilo 8. travnja, ovo što se dogodilo nakon odluke Ustavnog suda, to će imati i nekakve posljedice trenutačne i neke posljedice dugoročne. Kad govorimo o trenutačnim posljedicama, s njima sam se suočio već sljedećeg jutra u svojoj školi, kada sam došao na posao, prvo pitanje spremačice bilo je što će biti s nama. I da, to je pitanje, dakle, tih običnih ljudi. Takovih običnih ljudi je preko 25.000 i ova odluka, nakon što je obznanjena, ona je naravno kod tih naših kolegica i kolega, ona je izazvala neizvjesnost, ona je izazvala strah, ona je izazvala zabrinutost. Naravno, sve to se prenosi na njihove obitelji, na one koji žive, dakle, od njihovih skromnih plaća. Naravno, nisu oni jedini zabrinuti. Zabrinuti smo i mi koji radimo u tim ustanovama. Ima nas toliko koliko nas ima, uvijek kažu previše, ali nikad to nisu potkrijepili nekim suvislim argumentima. Zabrinuti smo zbog toga što bismo željeli da iza nas ostanu ovakve škole, ovakve bolnice, ovakvi centri socijalne skrbi kakve smo mi poznavali, kakve mi znamo, a ne da zapravo ostavimo pustoš u javnom sektoru, što je očito nakana nekih. Odluka sama po sebi Ustavnog suda, na nju smo čekali 10 mjeseci. 10 mjeseci, znate, to je trajalo jako, jako dugo. Cijeli taj postupak se toliko odvukao da smo već bili i zabrinuti za sam referendum u pogledu motivacije ljudi, jer očito se vlast odlučila odugovlačiti maksimalno i onda tako maksimalno odugovlačeći zapravo odlučili su se na neki način i umanjiti taj interes za jedno važno pitanje. Jesu li uspjeli? Mi mislimo da nisu. I mi mislimo da je referenduma bilo da bi ovih 17 sindikata uspjelo ponovo, dakle, motivirati građane, članstvo i zaposlene i da bismo mi stvarno, zahvaljujući svom angažmanu, osigurali jedan velik broj, da velik broj zapravo naših građanki i građana dobije mogućnost, dakle, izjasniti se na referendumu. Jasno je da poslije ovakve odluke mi u našem Ustavu imamo jedno papirnato pravo. Pravo propisano člankom 87. O tome će naravno nešto više reći pravni stručnjaci, oni koji o tome znaju puno više od mene. No, ono što je tu činjenično, to je, dakle, da građani nemaju pravo, na demokratski način iskazati svoj stav o pitanjima koja ih se životno tiču. Naravno da sve to ima i mora imati dalekosežne posljedice. Prvo, dakle, ova, ja ću je nazvati nakazna odluka jednog suda, nahvao, to je zapravo temelj za zabranu svih budućih građanskih inicijativa i referenduma. Svih i bez razlike. Zašto to govorim upravo tako? vrlo precizno i vrlo jasno. Zato što je to upravo tako u obrazloženju ove odluke koja je onako gotovo kao jedan skribomanski posao, jer je to gotovo 30 stranica, upravo na više mjesta daje upravo takove argumente i daje upravo takove zaključke. Druga, ova je zapravo nakazna odluka jednog suda nahvao i zbog toga što se daje prednost u donošenju zakona jednom predstavničkom tijelu u odnosu na neposredno odlučivanje građana. Vlast proizlazi od naroda, ali očito to neki ne razumiju. I narod bi trebao biti taj koji na kraju i bira te svoje političke predstavnike i narod bi trebao biti iznad tih političkih predstavnika. Iz ove odluke proizlazi da tome nije tako. I treće, ovo je nakazna odluka jednog suda nahvao i zbog toga što je to pretposljednji čavao u lijes neposredne demokracije. Onaj posljednji je valjda ostavljen za Grbinov, dakle, novi zakon o referendumu. Naravno da moram na kraju prokomentirati i neke od ovih reakcija koje su uslijedile, dakle, već jučer. Kaže naš narod, ima jedna dobra poslovica, ne pada snijeg da prekrije brijeg, već da svaka zvijer pokaže svoj trak. A tih je zvijeri bilo gotovo cijela jurišnička ekipa Zorana Milanovića, dakle, Varga, Bauk, Grčić, Zlopačić, pardon, Opačić. Dakle, oni su se svi zapravo natjecali u tome kako zapravo na temelju ove odluke, kako zapravo pokazat da sada više ne postoji crveno svjetlo, nego da je svjetlo, ako već ne zeleno, a ono barem žuto, treptajuće, da može malo pomalo taj puzajući outsourcing biti pokrenut u javnom sektoru. Naravno da nije im to trebalo. Nije im to trebalo sama odluka po sebi. Ona je skandalozna. Oni koji sada ovako ocjenjuju tu odluku, gotovo sigurno neće ništa imati prilike poduzimati po pitanju na koje se odnosi ova odluka. Ova odluka zapravo će pomoći nekim drugima. Samo nisam siguran da li to ova ekipa Varga, Bauk, Opačić, Grčić, da li ta ekipa to stvarno razumije. I naravno da na kraju moram to reći, dokle god u ovoj zemlji, a ne znamo koliko će to još trajati, ovakove gospođe kao što su gospođa, a sad ću to reći namjerno, Zlomec i gospođa Zlopačić, dokle god one budu mogle donositi odluke koje će se svih nas tako životno ticati i ići protiv sviju nas, zapravo svima nama u ovoj zemlji crno se piše. Oprostite što sam možda malo bio emotivniji, ali znate, iza ovoga stoji 10 mjeseci rada, poštenog rada i mi smo stvarno vjerovali da ćemo napraviti nešto veliko u korist ne samo svojih članova, nego ponajprije svih nas, dakle građana ove zemlje koji imaju pravo na javno zdravstvo, javno školstvo, javnu socijalnu skrb, sve ono što zapravo nama u nekom trenutku života ustreba. A sad ću dati riječ docentu Kardaševiću koji će nešto više reći o pravnim aspektima ove odluke.
Dobar dan svima. Moj zadatak nije da govorim iz političkog rakursa, nego iz stručnog rakursa, pa ću tako i početi, iako ću dati par observacija koje imaju širi kontekst. Jer ovo što se dešava sa serijom odluka vezanih uz referendume u Hrvatskoj sasvim sigurno ima i značajke jednog procesa odvijanja socijalnog učenja ili političkog učenja. To je jedna od odluka koja zapravo pokazuje kako se razvija demokracija u Hrvatskoj. Da se vratimo na one konkretne tehničke stvari Ustavnog suda, kao što je svima poznato, dakle, Ustavni sud je zabranio referendumsko pitanje, smatrajući da ono nije u skladu sa Ustavom, postupajući po svojim ovlastima iz Ustavnog zakona o Ustavnom sudu. Kada bi se u najkraćim crtama rezimiralo, sumiralo ono što je rekao Ustavni sud i razloge zbog kojih je Ustavni sud smatrao da treba ovaj referendum spriječiti, onda bi se to svelo na sljedeće. Ustavni sud smatra da bi se ovim referendumom, kada bi on prošao, uvela blanketna, apriorna i trajna zabrana promjene u sferi obavljanja pratećih i neosnovnih djelatnosti u javnim službama. To nije točno. Naime, ta zabrana koja bi se uvela ovim zakonom bila bi zakonska zabrana. A kao što znamo, u Hrvatskoj, kao i svakoj drugoj državi, zakoni se donose, ali se isto tako mogu i mijenjati, pod uvjetom da za to postoji određeni politički socijalni konsenzus. Prema tome, ovdje se ne radi o utvrđivanju nekakvog trajnog stanja koje bi zauvijek zacementiralo ono što je na tom referendumu odlučeno, nego bi zapravo otvorilo put da se kroz deliberaciju i političku suradnju i pregovore i razgovore i tako dalje u ovom društvu i dalje raspravlja o tim pitanjima. Prema tome, principijelno sa tog stajališta taj argument zapravo uopće ne stoji. Druga bitna stvar ovdje u ovoj odluci, ja moram odmah naglasiti da se ne slažem s ovom odlukom i to iz aspekta obrazloženja koje je dano tamo. Ja ću reći da kasnije postoji samo jedan aspekt koji je Ustavni sud po mom mišljenju trebao malo više analizirati, ali nije. Ali da se orijentiramo na ono što je Ustavni sud analizirao. Kada čitate detaljno ovu odluku, vidjet ćete da je Ustavni sud zapravo ovdje afirmirao jedan stav o tome da postoje takozvane isključive ovlasti Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske. Kao što znamo, područje referenduma u Hrvatskoj je nedefinirano, loše uređeno i tu se godinama radi o jednom nesređenom području za koje nisu krivi ljudi koji organiziraju referendume, nego one koje je trebao donijeti zakon o referendumu. I Ustavni sud je svojedobno davno, davno, već nakon donošenja ovog Ustava iz 2010. godine upozorio na to, međutim taj zakon o referendumu nikako da se zapravo donese, odnosno da se reguliraju te stvari. No, da se vratimo ovo. Znači, Ustavni sud tvrdi da postoje nekakve isključive ovlasti Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske, a te ovlasti se odnose na pitanja predlaganja, odnosno donošenja državnog proračuna, završnog računa, kao i ovlast Vlade da usmjerava rad javnih službi i brine o gospodarskom razvitku zemlje. Ustavni sud smatra da donošenje zakona na ovom referendumu o zabrani izdvajanja pratećih neosnovnih djelatnosti u javnom sektoru bi zapravo zadrlo u područje tih ustavnih ovlasti sabora i vlade i to po Ustavnom sudu ne bi bilo dopušteno. Kada se gleda slika iz jednog daljeg rekursa stvari, zapravo se može zaključiti da takvo obrazloženje nije baš dobro, jer gotovo da i nema mjera, a zapravo i nema mjere u državi koja ne bi imala nekakvu implikaciju na državni proračun. Prema tome, ako bi se tako sagledala stvar, onda bi značilo da ništa ne bi moglo biti provedeno, jer sve ima implikacije na državni proračun, a ako u državnom proračunu vladaju isključivo sabor i vlade, onda zapravo nitko drugi se tu ne može pojaviti kao nekakav dodatni akter. Prema tome, zapravo je ova odluka usmjerena na nekakvu vrstu funkcionalnog pristupa u kojoj se zapravo razgraničava ono što treba raditi sabor i vlada, i ako se radi o poslovima njihove isključive nadležnosti, onda nitko drugi tu ne može ući u tu priču. Dvije stvari koje su bile ostale na margini ovoga slučaja nisu još riješene, ali ne isključuje mogućnost da će biti rješavane u budućnosti, a trebale su biti riješene sada, su stvari vezane uz ljudska prava i slobode. Konkretno, kad čitate detaljnu odluku, i to je stav organizacijskog odbora i ljudi koji su, vjerujem, dobrim dijelom i potpisivalo ovu celu referendumsku inicijativu, iza toga je između ostaloga, ne isključivo, ali između ostaloga stajala ideja da se time treba zaštititi pravo na rad. Drugim rječima, kada se donosi odluka, na primjer, o outsourcingu, to definitivno utječe na radno-pravnu poziciju jednog velikog broja ljudi. Ti ljudi imaju pravo da se o njihovoj radno-pravnoj poziciji razgovara na relevantan način, etabliran način, na balansiran način itd. Prema tome, svaka analiza koja se bavi predmetom vezanim uz pitanje kao što je outsourcing mora uvesti u formulu, odnosno mora u razmatranje uvesti i taj element procjene kako će se to reflektirati na poziciju radnih ljudi i građana. S druge strane, javljao se i taj argument da zapravo ova to je argument Hrvatskog sabora, odnosno odbora, koji je uputio cijelu stvar Ustavnom sudu, odnosno vlade, da se zapravo ovim outsourcingom ulazi nedopušteno u područje tržišnih i poduzetničkih sloboda, što bi bilo suprotno našem Ustavu i pravu Europske unije. Organizacijski odbor je na vrijeme, i to vrlo dobro i vrlo jasno, kristalno jasno naznačio, da takav argument ne stoji. Jer kada bi postala obveza države da u svakoj svojoj djelatnosti, kad se bilo čime bavi, poštuje tržišne i poduzetničke slobode, onda bi značilo da sve što radi država prvo mora opravdavati upravo s tog aspekta. I to je da sve što ona radi nije ograničenje poduzetničkih tržišnih sloboda. Okrenuto, to bi značilo da država mora sebe opravdavati kada obavlja neke poslove, a ne da ih privatnicima. Dakle, to je bio jedan rudimentarni kapitalistički model iz onog najranijeg razdoblja povijesti laissez-faire koje smo ostavili historijski iza sebe. Dakle, ne bi se to moglo danas promicati kao nekakav argument. Dakle, tržišne i poduzetničke slobode. Organizacijski odbor je davno još i to je vidljivo iz odluke, Ustavni sud to spominje, naveo da te tržišne poduzetničke slobode kao argument ne stoje sa aspekta Europske unije. Jer da je to bio problem, mi ne bi nikad ni ušli u Europsku uniju, zato što nam niko ne bi dao da sa takvim kršenjem europskog prava ulazimo u Europsku uniju. Bitno je da Ustavni sud o tim stvarima zapravo nije raspravljao kako je trebao, a mislim da je to bio esencijalni element nekakve analize ovdje. Trebao je dati odgovor na pitanje kako se to zapravo reflektira na radno-pravni status, dakle na ustavnu kategoriju prava na rad, i kako se tu ostalom reflektira na ustavnu kategoriju zaštitu prava na poduzetničke i tržišne slobode. Zašto ne? I iz toga bi zapravo proizašao jedan konkretan zaključak o tome kakav socijalni model Ustava mi u Hrvatskoj imamo. Dakle, da li Ustav koji isključuje bez ikakve razlike, bez ikakvih dodatnih kriterija štiti tržišne poduzetničke slobode, ili ipak je to nekakav socijalno osjetljiv Ustav koji vodi računa o tome kakva je radnopravna pozicija ljudi koji u ovoj državi žive. Konačno, to je onaj dodatni dio izvan pravne analize, jedan kolateralni moj doprinos, jedna digresija. Ova odluka je, kao što znamo, jedna u nizu odluka koja se odnose na referendum i ona je tu dio tog nekakvog socijalnog učenja, počevši od one odluke o zakonu o radu preko odluka o braku pa o ćirilici i sada ovo očekujemo uskoro i odluku o monetizaciji. Ona samo zapravo pokazuje kako je nesređeno stanje stvari u cijeloj ovoj situaciji, to nije ništa novo, to svi mi znamo, ali je činjenica da Ustavni sud grabi velikim koracima napred i radi ono što je trebao napraviti Hrvatski sabor davno. Trebao je regulirati to područje i dovesti do toga da tu postoji veća pravna sigurnost, a ne da se nagađamo oko toga koja su pravila za provođenje referenduma. Ukratko, što se mene tiče sa pravnog stajališta, mislim da ovaj referendum, odnosno ovo referendumsko pitanje trebalo proći. Stvar je vrlo jednostavna. Vlada naravno može i treba brinuti o gospodarskom razvitku zemlje. Ona ima ustavnu ovlast usmjeravati djelatnost javnih službi, između ostalog. Ali ne zaboravimo, u okviru Ustava i zakona. Dakle, sve što radi vlada, radi u okviru zakona. U ovom slučaju, kao i u svakom drugom slučaju, zakonodavnog referenduma, organizacijski odbor, odnosno potpisnici inicijative, ljudi na referendumu nastupaju u ulozi zakonodavca. Oni donose zakon i postavljaju kriterije kako se vlada treba ponašati, odnosno kako treba provoditi te svoje ustavne ovlasti, kao što su, između ostalog, gospodarski razvitak zemlje i usmjeravanje javnih službi. Dok radi u tim okvirima, stvar funkcionira. Ova odluka sa ekonomskog aspekta čak, dakle da je ovaj zakon donesen, mogli bismo raspravljati o tome da li je ona oportuna ili nije, da li je ona dobra ili nije. To nije pitanje prava, to je pitanje ekonomije. Mi imamo zakone koji su možda neoportuni, nisu ekonomski isplativi, ali su zakoni i treba ih poštivati. Dakle, ako zakonodavac kaže da tako treba napraviti, onda tako treba napraviti. A uštedimo onda na nekom drugom aspektu javne djelatnosti. I zapravo to, ja mislim, moja osobna impresija je trebala biti osnovna poruka ovdje. Nemamo štediti na onim stvarima na kojima ne bismo trebali štediti. Ima neki drugi stvari na kojima se može možda tražiti načina da se doskoči proračunskom deficitu. Toliko za uvod. Hvala.
Nakon ovog građansko-emotivnog pristupa temi i zatim pravnog određenja, ja ću se pozabaviti jednim posebnim aspektom odluke Ustavnog suda, koja je za nas u državnim službama posebno zanimljiva zbog toga što Ustavni sud na nekoliko mjesta utvrđuje kako je vlada odustala od namjere da uvede, odnosno provede programsku mjeru izdvajanja pratećih i neosnovnih djelatnosti iz javnog sektora. Međutim, suprotno ovom utvrđenju Ustavnog suda, vlada kao poslodavac izdvajanje pomoćno-tehničkih poslova i, što je važnije, ljudi koji rade na tim poslovima u državnim tijelima sustavno provodi od 2001. godine do danas, a u provedbi izdvajanja sudjelovali su i neki suci Ustavnog suda koji su donijeli ovu odluku u kojoj tvrde kako je vlada odustala od same ideje, a kamoli provedbe outsourcinga. Podsjećamo da su sindikati državnih službi još 3. listopada 2003. godine zatražili od vlade Ivice Račana zaustavljanje nelegalne privatizacije pomoćno-tehničkih poslova u državnim tijelima, a kako je tada javila HINA, 6 sindikata u pismu ocjenjuje kao najobičniju prijevaru ukidanje pomoćno-tehničkih poslova da bi se na istim poslovima angažirale privatne tvrtke, a otpušteni namještenici zaposlili kod privatnih poslodavaca po nepovoljnim uvjetima. Radilo se o slučaju privatizacije službi čišćenja, održavanja i restorana društvene prehrane u tadašnjem Ministarstvu pomorstva, prometa i veza u Kockici, koja je provedena po nalogu tadašnjeg potpredsjednika vlade Gorana Granića i za koju je, podsjetit ću vas, državna revizija u 3 svoja nalaza utvrdila da je provedena nezakonito te da ju je trebalo poništiti. Outsourcing se provodio i 2007. godine kad je 200-tinjak zemljišno-knjižnih referenata zaposlenih na određeno vrijeme na projektu sređivanja zemljišnih knjiga i statusa državnih službenika prebačeno u status radnika na pomoćno-tehničkim poslovima u agenciju znakovitog naziva Dobri ljudi DOO, prigodno osnovano i samo nekoliko mjeseci ranije. Ovo izdvajanje je omogućeno mišljenjem Središnjeg državnog ureda za upravu, koje je potpisao tadašnji čelnik tog tijela i sadašnji sudac Ustavnog suda, gospodin Antun Palarić, a kojim su poslovi koje su ZK referenti radili kao službenici na općinskim sudovima proglašeni pomoćno-tehničkim poslovima. Nakon intervencije sindikata, Dobri ljudi DOO ispali su iz igre dijeljenja profita na račun službenika, a Središnji državni ured za upravu zaključio je kako sudovi mogu sklopiti ugovor o djelu sa financijskom agencijom za obavljanje takvih pomoćno-tehničkih poslova u zemljišno-knjižnim odjelima, iako čak i priprsti sindikalci poput mene znaju da se ugovori o djelu ne zaključuju s pravnim već fizičkim osobama, te da u slučaju obavljanja svakodnevnih pomoćno-tehničkih poslova u redovnom radnom vremenu i po nalogu poslodavca, dakle u takvom slučaju ne radi se o ugovoru o djelu već o radnom odnosu. Outsourcing je provodila i vlada gospođe Jadranke Kosor, koja je 25. listopada 2010. godine objavila izvješće o mjeri iz plana gospodarskog oporavka provedba natječaja za outsourcing pomoćnih djelatnosti, u kojem piše da je provedbom analize outsourcinga pomoćnih djelatnosti u 28 državnih tijela utvrđeno kako je njih 17 u cijelosti sprovelo outsourcing pomoćnih djelatnosti, djelomičan outsourcing njih 8, dok 3 državna tijela nisu provela outsourcing. Dalje se u izvješću navodi da temeljem iznijetog preporučujemo svim tijelima državne uprave koji nisu u cijelosti proveli postupak outsourcinga dalji nastavak outsourcinga pomoćnih djelatnosti, odnosno da Ministarstvo unutarnjih poslova i Uredu za opće poslove Hrvatskog sabora predlaže se da zbog specifičnosti djelokruga poslova nakon utvrđenih sigurnosnih rizika sačine plan prelaska na outsourcing pomoćnih djelatnosti. Outsourcing u državnim tijelima provodi i vlada Zorana Milanovića, i to temeljem odluke o zabrani zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave, stručnim službama i uredima vlade RH od 25. rujna 2014. godine. Tom je odlukom propisano da se na upražnjenim radnim mjestima namještenika zbog odlaska u mirovinu ili prestanka ugovora o radu mogu zaposliti isključivo vanjski pružatelji usluga, čime je građanima kao fizičkim osobama zapriječena mogućnost zapošljavanja na tim poslovima, odnosno njihovo obavljanje prepušteno je isključivo privatnim tvrtkama. Podsjetit ću vas da je Sindikat državnih službenika od Ustavnog suda zatražio preispitivanje ustavnosti i zakonitosti odluke o zabrani novog zapošljavanja i nada se da će na ovu zabranu jednako negativno reagirati kao i na zabranu obavljanja pomoćno-tehničkih poslova od strane bilo koga osim zaposlenika javnog sektora koji su predložili sindikati. I na kraju, zahvaljujemo se na brizi koju Ustavni sud pokazuje za hrvatski jezik kad je u pitanju neprimjerenost uporabe anglizma outsourcing u pravnom sustavu, zbog čega je vjerojatno u dobrom dijelu svoje odluke koristio frankofonizam blanketne norme, odnosno blanketne zabrane. Hvala vam.
Ja imam saznanja da nije jedino docent Gardašević osoba u području ustavnog prava koji smatra da je ova odluka pogrešna. Mi ćemo uskoro organizirati idući ponedjeljak okrugli stol na temu 3 zadnje presude Ustavnog suda koje se tiču radnog položaja i radnih prava prethodne dvije su poništenje zakona o uskrati, odnosno odbijanje tužbe sindikata o zakonu o uskrati i zakona o božićnicama i regresu. Ja ću se u ovom današnjem izlaganju osvrnuti na te dvije odluke u onome što je zajedničko sa ovom potonjom zadnjom. S obzirom da rad Ustavnog suda trpi neke čudne okolnosti koje mi, obični građani, ne možemo razumjeti. Smisao demokratske procedure je argumentacija, razgovor i uvjeravanje jednih drugih, čiji su argumenti jači. Kako je moguće da jedan sud donosi odluke, a da nema nikakvog dijaloga pri tome? Ja se sjećam, 90. godina bio je takozvano saslušanje prije odluke, pa su svi podnositelji bili pozvani da iznesu svoju raspravu. Dakle, ex ante razgovor, ex ante argumentacija. Danas nema ni ex ante, ni ex post. Vi ne možete pokazati sucima Ustavnog suda da su njihove odluke kontradiktorne, da u samim tekstovima postoje rečenice koje su kontradiktorne, vi ih ne možete upozoriti na njihove propuste, vi se jednostavno ne možete žaliti na odluku Ustavnog suda. I to je po meni, kao građaninu koji zagovara dijalog kao primarnu metodu rješavanja svih socijalnih konflikata, neshvatljivo. Neshvatljivo da je jedna odluka konačna i da nema nikakve mogućnosti da se ona izmjeni ako je eklatantno kriva, nestručna. Nestručna. Mi znamo da sjede tamo ljudi koje smo poznavali s druge strane stola i znamo razinu njihove stručnosti. Mi znamo da tamo sjede ljudi koji nisu plaćali porez ovoj državi. Tamo su sjedili ljudi bliski ratnim zločinima. Tamo sjede ljudi izabrani po političkim kriterijima. I nemamo pouzdanje. Iz tih odluka se vidi razina. Gledajte, da moji pravnici, ili preciznije naši, u našem sindikatu, naprave takvu odluku, punu kontradikcija, oni bi dobili otkaz. Tako važan dokument. Oni ne bi mogli primati svoja primanja. A suci Ustavnog suda imaju svoja visoka primanja koja plaća ovi 620 tisuća građana koji su potpisali ovu presudu. Zato što nema žalbe, mi ćemo se narugati Ustavnom sudu i podnijeti ustavnu tužbu protiv ustavne odluke Ustavnog suda. I o tome ćemo vas upoznat, pa ćete u toj ustavnoj tužbi protiv ustavne odluke Ustavnog suda vidjeti što mi više ne možemo dokazati sucima Ustavnog suda. Vidjet ćete nakaznost jednoga vrhovnog pravosudnog tijela jedne države. E sad, možemo li reći da je to država ako njene najznačajnije institucije funkcioniraju ispod razine onoga što se očekuje da u državi bude? Pitanje je da li to banana država, ili to vilajet? Što je to? Provincijalno mjesto jedne velike evropske nacije? Što je to? Ako u njoj ne postoje institucije koje svoje građane mogu zaštititi u temeljnom ljudskom načelu pravednosti. Uz nekompetentni ovakav Ustavni sud, mi imamo jednu izrazito lošu politiku. I to je tragedija za hrvatski narod. To je tragedija za građane ove zemlje. Loši političari vladaju i upravljaju našim životima i ne razumiju to što rade. Jučerašnje izjave gospođe Opačić o tome da su oni imali sjajnu ideju o zaštiti radničkih prava i istovremeno smanjenju troškova državnog proračuna upućuju da je gospođa Opačić otkrila perpetuum mobile. Ja ne znam kako vi na radnoj snazi možete uštediti nešto ako ćete istovremeno zaštititi radnička prava. Zašto da to radite? Gospođa Opačić je za mene u ove 4 godine najveći biser od svih bisera ove vlasti i ovih ljudi na vlasti izrekla upravo pri raspravi o outsourcingu. Tada je rekla jednu rečenicu, nećemo je nikad zaboraviti. Vlada nije napravila analizu je li to isplativo ili nije isplativo, ali je odluku donela da se u to ide. 20. siječanj 2013. godine. Oni nemaju analizu da li to treba ili ne treba, ali su donijeli odluku da se u to ide. Jer je to dobro za zemlju. Jer je to dobro. I da jučer nam ponovno govore i premijer kako je to dobro za zemlju, kako oni inače rade na dobrobit ove zemlje, i to govore oni koji su se dokazali kako su uspješni u radu na dobrobiti ove zemlje. 4 godine padanja bruto domaćeg proizvoda. 4 godine neuspjeha. I oni imaju snage, karaktera, temelja da izjavljuju kako oni znaju što je dobro za ovu zemlju, a nisu napravili analizu, ali su odluku o tome da je to dobro za ovu zemlju već donijeli. I tako i u našem uredu, u sindikatu znanosti, nitko sa takvim pristupom raditi ne bi mogao. A kamo li biti član vlade? Prednosti outsourcinga ne postoje, nigdje nisu dokazani. Čak je i na raspravama u Saboru o tome su govorili isto profesori ustavnog prava. Otvara se pitanje, i to je ono što je zajedničko, ja sam o tome mislio govoriti, to ću kratko. Otvara se pitanje što je zajedničko svim ovim udarima. Pazite, mi smo imali 4 ili 5 ustavnih tužbi od 2010. onaj referendum o zakonu o radu, poništili su skandal veza sa HDZ-om tada. Sada 3 ustavne tužbe, je li moguće da su mi u sindikatu tako nesposobni da sve 3 nismo znali pogoditi, da nemamo temelja za ustavnu tužbu i da smo ih krivo napravili i da nemamo argumentaciju za to? Naravno da nije. Naravno da su naše pravnice to u stanju napraviti uz pomoć ustavno-pravnih stručnjaka u ovoj zemlji. Naravno da se radi o politici, naravno da se radi o političkom sudu i politički motiviranim odlukama. Ali što je u srži ti političke, kako se to objašnjava? Da je to ekonomski dobro za zemlju. I sad dolazimo na ključno pitanje Ustavnog suda i njegove uloge. On se ne bavi zaštitom pravnog poretka, što je njegova misija. On ne radi na pravnoj sigurnosti, on tumači ekonomiju. On tumači što je dobro za ekonomiju ove zemlje. I eksplicite u odluci o odbijanju tužbe sindikata oko 4, 8 i 10%, eksplicitne govori kako vlada treba, je zadužena i odgovorna za razvoj gospodarstva, jer je potrebno štediti. Jer provodi mjere štednje sukladno uputama Europske komisije. U našoj tužbi mi smo pokazali da postoje 2 ekonomska pogleda. Jučer je bio jedan predstavnik ekonomske misli u Hrvatskoj koji je jasno rekao što je krivo u cjelokupnom konceptu europske ekonomske politike, uključujući ove epigone koji su kod nas na vlasti, koji to provode slijepo, nekritički, bez preispitivanja, jer nisu sposobni za to, jer nemaju znanja za to. Ali Ustavni sud rekao da je to ispravno, što se nameće Hrvatskoj iz Europske komisije, a cijela Europa je u stagnaciji punih 7 godina. Pa šta je sada važnije? Političke floskule koje dolaze iz raznih dijelova u ovu zemlju, političke floskule koje u ovoj zemlji dolaze iz Vlade Republike Hrvatske, političke floskule dijela polukorumpiranih ekonomskih stručnjaka, ili je važnije 7 godina života, prakse, odlazak ljudi, masovno mladih ljudi iz ove zemlje. Recite mi, što je važnije, ili sam ja lud, ili sam ja potpuno u pravu? Pa je li zdrav razum kaže da 7 godina stagnacije, da nešto nije u redu sa takvom jednom politikom? Što sad radi Ustavni sud? Suprotno onome na što nas Milanović u svome nerazumijevanju okolnosti, na što nas on upućuje, govori, ući ćemo u grčki scenarij. Zato, ako ne budemo još više štedjeli. I taj termin štednja je potpuno krivi. Prevesti riječ osteriti sa mjerama štednje, gotovo da je zlonamjerno. To nisu mjere štednje. Osteriti nije štednja. Osteriti je strogost, jednostavnost, striktnost. A mi govorimo svi o mjerama štednje. A zašto govorimo o mjerama štednje? Štednja je nešto dobro. Onda šta narod misli? Pa da, svi se trebamo štediti, trebamo se prevući pokrivačem onoliko koliko je pokrivač dug. Ali u grčki scenarij nas gura štednja. I dopustite mi jednu malu digresiju i time ću završiti. Grčka nije povećala javni dug zato što je štedila, zato što je trošila, pardon, već zato što su je nametnuli žestoke mjere restrikcije i rezanja. Da ne kažem tu nesretnu riječ štednja. A kad su je nametnuli sva ta odricanja, smanjivali plaće, otpuštali ljude, naravno da je pala potražnja. S padom potražnje slijedi pad proizvodnje. Pad proizvodnje je 25%. I ista razina potrošnje na manji BDP, kogod zna odnos brojnika i nazivnika, znači povećani rast javnog duga u postotnom smislu. Ako nekome to matematički nije elementarno jasno, primjer je jednostavno, imate obitelj od 3 članova, svi 3 rade, imaju 1 plaću duga. Koliki je njihov javni dug? 1/3 ukupnih primanja. Ako 2 od njih izgubi posao i samo 1 radi, koliko je njihov javni dug? 100% njihovih primanja. Je li tako? Vidite, to je Grčkoj se dogodilo. Nije Grčka trošila više pa povećala javni dug, već je trošila manje pa je zato povećala javni dug. Ustavni sud ovim pristupom, gdje ulazi u ekonomske interpretacije nečega što nitko tamo od njih ne razumije, zapravo radi nečuvenu štetu ovoj zemlji, jer podupire vladu koja isto to ne razumije. Ali razumije Piketty, razumije svijet, razumije pola Europe, vodi se velika bitka na europskoj sceni oko toga i svi ljudi znaju što je ispravno. Ali zašto Europa to ne može napraviti? Amerika može. Amerika izašla iz krize, ali očuvala potrošnju. Nije smanjivala plaće i naštampala je novce. 878 milijardi dolara 2009. godine pustio u promet Obama. Ex nihilo. Nove novce. Iz ničega. I spasio potražnju i potrošnju. I spasio proizvodnju. Amerika odavno nije u krizi. A Europa je 7 godina ostala. Vidite, te elementarne stvari hrvatska javnost ne zna. Jer ju se sustavno dezinformira. Iz vlade Republike Hrvatske. I običan građanin naravno ne može zamisliti da ta ista vlada ne vodi dobro svoju zemlju, još kad se kaže štedi. Pa da, štedi. Štedljiva, odgovorna. E vidite, nije tako. Ne znaju. A Ustavni sud se upleo u interpretaciju ekonomske politike, o čemu pojma nema. Pojma nema. Ja sam isto emotivan i s ovim ću završiti, jer predugo sam pretpostavljam govorio, ali ta dimenzija da oni interpretiraju ekonomiju, a ne bave se zaštitom vladavine prava je zastrašujuća. Mi smo prije godinu dana imali prosvjed pred Ustavnim sudom i tada smo sutradan imali razgovor kod predsjednice Ustavnog suda, ona nas je pozvala. Razgovor je bio uljudan i kulturan, ali nikada neću zaboraviti ono što nam je tada rekla. Rekla nam je da Ustavni sud nikad više neće ponoviti grešku koju je napravio Ustavni sud 90. godina oko vraćanja duga umirovljenicima. Jer on mora voditi brigu o financijama. on mora voditi brigu o financijama. Dakle, a ne o vladavini prava. Šta je trebao napraviti ustavni sudci iz 90. godina? Baviti se ekonomijom kao što se bavi ovaj ustavni sud. Ili pravom. Čime?
Ja sam od...
Evo, hvala svima koji su govorili. Sada imamo dakle priliku da vi možete postaviti pitanja. Čuli ste već ovdje iz izlaganja kolege Ribića ova inicijativa, dakle od ovih 17 sindikata, na neki način priprema se dakle ovaj okrugli stol na koji ćemo stvarno dovesti dakle ove stručnjake koji će o pogrešnosti ove odluke dakle govoriti pozvaniji od nas sindikalaca. Također dakle priprema se sigurno dakle i ovo nešto što ćemo samo pred sam Ustavni sud dakle uručiti dakle Ustavnome sudu. Sve to će se događati dakle u idućih tjedan dana, desetak dana. Ja se nadam dakle o svemu ćete biti obaviješteni i nadam se da ćete to kao što ste i do sada vrlo korektno pratili cijelu ovu našu akciju, da ćete i dalje ostati uz nas. Ako ima pitanja prema pojedinim dakle izlagačima, izvolite.
Nema, bili ste iscrpni.
Eto, hvala vam onda dakle u ime organizatora na dolasku.